Άρθρο μελέτης 2. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 8 έως 14 Μαρτίου. Διδάγματα από τον μαθητή τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς. Θεματικό εδάφιο. Ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον επειδή η αγάπη είναι από τον Θεό. 1 Ιωάννη 4:7. Ύμνος 105. Ο Θεός είναι αγάπη. Περίληψη. Πιστεύετε ότι ο Απόστολος Ιωάννης ήταν ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς. Ιωάννης 21:7. Άρα από την νεαρή του ηλικία είχε προφανώς πολλές αξιοθαύμαστες ιδιότητες. Χρόνια αργότερα, ο Ιεχωβά τον χρησιμοποίησε για να γράψει πολλά σχετικά με την αγάπη. Σε αυτό το άρθρο θα ανασκοπήσουμε κάποια από τα πράγματα που έγραψε ο Ιωάννης και θα εξετάσουμε τι μαθαίνουμε από το παράδειγμά του. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Πώς σας κάνει να νιώθετε η αγάπη του Θεού? «Ο Θεός είναι αγάπη», έγραψε ο Απόστολος Ιωάννης. 1 Ιωάννη 4:8. Αυτή η απλή δήλωση μας υπενθυμίζει μια θεμελιώδη αλήθεια. Ο Θεός, η πηγή της ζωής, είναι επίσης η πηγή της αγάπης. Ο Ιεχωβά μας αγαπάει. Η αγάπη του μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς, ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Ματθαίος 22:37-40, ποιες είναι οι δύο μεγαλύτερες εντολές και γιατί ίσως δυσκολευόμαστε να υπακούσουμε στη δεύτερη? Για τους χριστιανούς, η εκδήλωση αγάπης δεν είναι κάτι προαιρετικό. Αποτελεί εντολή. Τα εδάφια Ματθαίος 22:37-40 αναφέρουν. Αυτός του είπε. Πρέπει να αγαπάς τον Ιεχωβά τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη διάνοια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη και πρώτη εντολή. Η δεύτερη, όμοια με αυτήν, είναι η εξής. Πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Από τη στιγμή που έχουμε γνωρίσει καλά τον Ιεχωβά, ίσως μας είναι εύκολο να υπακούμε στην πρώτη εντολή. Εξάλλου, ο Ιεχωβά είναι τέλειος. Μας φέρεται με περίσκεψη και τρυφερότητα. Αλλά ίσως δυσκολευόμαστε να υπακούσουμε στη δεύτερη εντολή. Γιατί? Επειδή οι αδελφοί και οι αδελφές μας, που συγκαταλέγονται στους στενότερους πλησίων μας, είναι ατελείς. Κάποιες φορές ίσως πουν ή κάνουν κάτι που θεωρούμε ότι δείχνει έλλειψη ευαισθησίας και καλοσύνης. Ο Ιεχωβά ήξερε ότι θα αντιμετωπίζαμε αυτή τη δυσκολία, γι' αυτό ενέπνευσε μερικούς από τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής να καταγράψουν συγκεκριμένες συμβουλές όσον αφορά το γιατί και το πώς πρέπει να δείχνουμε αγάπη ο ένας τον άλλον. Ένας από αυτούς τους συγγραφείς ήταν και ο Ιωάννης. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι τόνισε ο Ιωάννης? Στα συγγράμματά του, ο Ιωάννης τονίζει ότι οι χριστιανοί πρέπει να δείχνουν αγάπη. Μάλιστα, στην αφήγηση που έγραψε για τη ζωή του Ιησού, χρησιμοποιεί τη λέξη αγάπη και τα παράγωγά της περισσότερες φορές από ό,τι οι άλλοι τρεις ευαγγελιστές μαζί. Ο Ιωάννης κόντευε τα 100 όταν έγραψε το Ευαγγέλιο του και τις τρεις επιστολές του. Αυτά τα θεόπνευστα συγγράμματα αποκαλύπτουν ότι η αγάπη πρέπει να επηρεάζει το κάθε τι που κάνει ένας χριστιανός. Ωστόσο, ο Ιωάννης χρειάστηκε χρόνο για να το μάθει αυτό. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Έδειχνε πάντοτε αγάπη στους άλλους ο Ιωάννης? Στα νιάτα του, ο Ιωάννης δεν έδειχνε πάντοτε αγάπη. Για παράδειγμα, σε κάποια περίπτωση, ταξιδεύοντας προς την Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς και οι μαθητές του πέρασαν από τη Σαμάρια. Κάποιο χωριό Σαμαριτών αρνήθηκε να τους φιλοξενήσει. Πώς αντέδρασε ο Ιωάννης? Ρώτησε τον Ιησού αν ήθελε να πούν να πέσει φωτιά από τον ουρανό και να καταστρέψει όλους τους κατοίκους του χωριού. Σε κάποια άλλη περίπτωση, ο Ιωάννης δεν έδειξε αγάπη για τους υπόλοιπους αποστόλους. Εκείνος και ο αδελφός του Ιάκωβος προφανώς έβαλαν τη μητέρα τους να ζητήσει από τον Ιησού να τους δώσει θέσεις εξοχότητας δίπλα τους στη βασιλεία. Όταν οι άλλοι Απόστολοι έμαθαν τι είχε κάνει ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, έγιναν έξαλλοι. Εν τούτης, παρόλα τα ελαττώματα του Ιωάννη, ο Ιησούς τον αγαπούσε. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε το παράδειγμα του Ιωάννη, καθώς και κάποια από τα πράγματα που έγραψε για την αγάπη. Καθώς το κάνουμε αυτό, θα μάθουμε πώς μπορούμε να δείχνουμε αγάπη στους αδελφούς και στις αδελφές μας. Θα μάθουμε επίσης έναν σημαντικό τρόπο με τον οποίο ένας οικογενειάρχης μπορεί να αποδεικνύει ότι αγαπάει την οικογένειά του. Η αγάπη εκδηλώνεται με πράξεις. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς έχει αποκαλύψει ο Ιεχωβά την αγάπη του για εμάς? Συχνά σκεφτόμαστε την αγάπη ως ένα θερμό αίσθημα που εκφράζεται με καλοσυνά τα λόγια. Αλλά για να είναι η αγάπη αληθινή, πρέπει να συνοδεύεται από πράξεις. Για παράδειγμα, ο Ιεχωβά μας αγαπάει. Εκφράζει δε την αγάπη του με τα υπέροχα λόγια που είναι καταγραμμένα στη γραφή. Ωστόσο, είμαστε πεπισμένοι ότι ο Ιεχωβά μας αγαπάει όχι μόνο από αυτά που λέει, αλλά και από αυτά που κάνει. Ο Ιωάννης έγραψε. Από αυτό φανερώθηκε η αγάπη του Θεού στην περίπτωσή μας, από το ότι ο Θεός έστειλε το μονογενή του Γιο στον κόσμο, ώστε να αποκτήσουμε ζωή μέσω αυτού. 1 Ιωάννη 4:9. Ο Ιεχωβά επέτρεψε να υποφέρει ο αγαπημένος του Γιος και να πεθάνει για εμάς. Υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Ιεχωβά όντως μας αγαπάει? Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς απέδειξε ο Ιησούς την αγάπη του για εμάς? Ο Ιησούς διαβεβαίωσε τους μαθητές του ότι έτρεφε στοργή για αυτούς. Απέδειξε το βάθος της αγάπης του για αυτούς και για εμάς, όχι μόνο με τα λόγια του, αλλά και με τις πράξεις του. Όπως είπε, κανείς δεν έχει αγάπη μεγαλύτερη από αυτήν, από το να παραδώσει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Ιωάννης 15:13. Όταν σκεφτόμαστε όσα έχει κάνει για εμάς ο Ιεχωβά και ο Ιησούς, πώς πρέπει να μας επηρεάζει αυτό? Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 6 και 7 αναφέρει. Ο Ιεχωβά απέδειξε την αγάπη του για εμάς, στέλνοντας τον γιο του να πεθάνει για χάρη μας. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο 1 Ιωάννη 3:18, τι πρέπει να κάνουμε? Αποδεικνύουμε ότι αγαπάμε τον Ιεχωβά και τον Ιησού με την υπακοή μας. Συγκεκριμένα, ο Ιησούς μας πρόσταξε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Δεν αρκεί να εκφράζουμε με λόγια την αγάπη μας για τους αδελφούς και τις αδελφές μας. Πρέπει να δείχνουμε και με τις πράξεις μας ότι τους αγαπάμε. Το εδάφιο 1 Ιωάννη 3:18 αναφέρει. Παιδάκια μου, δεν πρέπει να αγαπάμε με τα λόγια ή με τη γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια. Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους μπορούμε να αποδεικνύουμε ότι τους αγαπάμε? Να αγαπάτε τους αδελφούς και τις αδελφές σας. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Τι έκανε ο Ιωάννης υποκινούμενος από αγάπη? Ο Ιωάννης θα μπορούσε να είχε μείνει με τον πατέρα του και να βγάζει χρήματα εργαζόμενος στην οικογενειακή ελαιευτική επιχείρηση. Αλλά αντί για αυτό, αφιέρωσε το υπόλοιπο της μακρόχρονης ζωής του στο να βοηθάει άλλους να γνωρίσουν την αλήθεια για τον Ιεχωβά και τον Ιησού. Η ζωή που επέλεξε δεν ήταν εύκολη. Υπέστη διωγμό και προς τα τέλη του 1ου αιώνα της κοινής μας χρονολογίας, όταν ήταν πια ηλικιωμένος, εξορίστηκε. Ακόμα και ενώ ήταν φυλακισμένος επειδή κήρυτε για τον Ιησού, ο Ιωάννης απέδειξε ότι σκεφτόταν τους άλλους. Λόγου χάρη, ενώ βρισκόταν στην Πάτμο, κατέγραψε την αποκάλυψη που έλαβε και φρόντισε να σταλεί στις εκκλησίες ώστε να γνωρίζουν όσα πρέπει να γίνουν σύντομα. Αποκάλυψη 1:1. Έπειτα, πιθανότατα αφού αφέθηκε ελεύθερος από την Πάτμο, έγραψε το Ευαγγέλιο του, στο οποίο αφηγήθηκε τη ζωή και τη διακονία του Ιησού. Έγραψε επίσης 3 επιστολές για να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τους αδελφούς και τις αδελφές του. Πώς μπορείτε να μιμήσετε την αυτοθυσιαστική πορεία του Ιωάννη? Παράγραφος 10. Ερώτηση. Πώς μπορείτε να αποδεικνύετε ότι αγαπάτε τους ανθρώπους? Μπορείτε να αποδεικνύετε ότι αγαπάτε τους ανθρώπους με τον τρόπο που επιλέγετε να χρησιμοποιείτε τη ζωή σας. Το σύστημα του Σατανά θα ήθελε να δαπανάτε όλο τον χρόνο και τις δυνάμεις σας για τον εαυτό σας, προσπαθώντας να βγάλετε πολλά χρήματα ή να αποκτήσετε φήμη. Εν τούτης, αυτοθυσιαστικοί διαγγελείς της Βασιλείας σε όλο τον κόσμο αφιερώνουν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν, κηρύττοντας τα καλά νέα και βοηθώντας ανθρώπους να πλησιάσουν τον Ιεχωβά. Μερικοί, μάλιστα, είναι σε θέση να κηρύττουν και να διδάσκουν ολοχρόνια. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς αποδεικνύουν πολλοί πιστοί ευαγγελιζόμενοι ότι αγαπούν τον Ιεχωβά καθώς και τους αδελφούς και τις αδελφές τους? Πολλοί όσοι χριστιανοί πρέπει να εργάζονται με πλήρες ωράριο ώστε να συντηρούν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Ωστόσο, αυτοί οι πιστοί ευαγγελιζόμενοι υποστηρίζουν την οργάνωση του Θεού με όποιον τρόπο μπορούν. Για παράδειγμα, μερικοί είναι σε θέση να παρέχουν βοήθεια σε περιπτώσεις καταστροφών. Άλλοι μπορούν να εργάζονται σε οικοδομικά προγράμματα ενώ όλοι έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν για το παγκόσμιο έργο. Τα κάνουν όλα αυτά επειδή αγαπούν τον Θεό και τον πλησίον τους. Κάθε εβδομάδα αποδεικνύουμε ότι αγαπάμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας, παρακολουθώντας τις συναθρήσεις και συμμετέχοντας σε αυτές. Παρότι μπορεί να είμαστε κουρασμένοι, είμαστε παρόντες. Παρότι μπορεί να έχουμε τρακ, δίνουμε απαντήσεις. Και παρότι όλοι έχουμε τα δικά μας προβλήματα, ενθαρρύνουμε τους άλλους πριν ή μετά τη συνάθρηση. Πόσο ευγνώμονες είμαστε για το έργο που κάνουν οι αδελφοί και οι αδελφές μας. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Με ποιον άλλον τρόπο αποδείκνει ο Ιωάννης την αγάπη του για τους αδελφούς και τις αδελφές του? Ο Ιωάννης αποδείκνει την αγάπη του για τους αδελφούς και τις αδελφές του, όχι μόνο επαινώντας τους, αλλά δίνοντάς τους και συμβουλές. Για παράδειγμα, στις επιστολές του επένεσε τους αδελφούς και τις αδελφές του για την πίστη τους και τα καλά τους έργα, αλλά τους έδωσε επίσης ξεκάθαρες συμβουλές για την αμαρτία. Παρόμοια, εμείς χρειάζεται να επαινούμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας για τα καλά πράγματα που κάνουν. Αλλά αν κάποιος αναπτύσσει μια κακή στάση ή συνήθεια, μπορούμε να δείξουμε αγάπη, λέγοντας του διακριτικά αυτό που χρειάζεται να ακούσει. Απαιτείται θάρρος για να δώσουμε συμβουλή σε έναν φίλο. Αλλά η γραφή λέει ότι οι αληθινοί φίλοι ακονίζουν ή αλλιώς διορθώνουν ο ένας τον άλλον. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι δεν πρέπει να κάνουμε? Κάποιες φορές αποδεικνύουμε την αγάπη μας για τους αδελφούς και τις αδελφές μας με αυτά που δεν κάνουμε. Λόγου χάρη, δεν θυγόμαστε εύκολα με όσα λένε. Εξετάστε ένα περιστατικό που συνέβη προς το τέλος της επίγειας ζωής του Ιησού. Εκείνος είπε στους μαθητές του ότι για να αποκτήσουν ζωή έπρεπε να τρώνε τη σάρκα του και να πίνουν το αίμα του. Αυτά τα λόγια ήταν τόσο συνταρακτικά, ώστε πολλοί από τους μαθητές του τον εγκατέλειψαν. Αλλά οι αληθινοί του φίλοι, όπως ο Ιωάννης, δεν το έκαναν αυτό. Έμειναν με οσιότητα κοντά του. Δεν κατάλαβαν αυτό που τους είπε ο Ιησούς και πιθανότατα ξαφνιάστηκαν. Αλλά οι όσοι φίλοι του δεν έσπευσαν να συμπεράνουν ότι αυτό που είπε ήταν κακό, ούτε θύχτηκαν. Απέναντίας, του έδειξαν εμπιστοσύνη επειδή ήξεραν πως ό,τι έλεγε ήταν αλήθεια. Πόσο σημαντικό είναι και για εμάς να μην θυγόμαστε εύκολα από τα λόγια των φίλων μας. Αντί για αυτό, πρέπει να τους δίνουμε την ευκαιρία να εξηγούν τι εννοούν, ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Γιατί δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο μίσος να φουντώσει στην καρδιά μας? Ο Ιωάννης μας πρότρεψε επίσης να μην μισούμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας. Αν δεν υπακούμε σε αυτή τη συμβουλή, αφήνουμε τον εαυτό μας εκτεθειμένο στη χειραγώγηση του σατανά. Αυτό συνέβη σε μερικούς στο τέλος του πρώτου αιώνα της κοινής μας χρονολογίας. Εκείνη την εποχή, ο σατανάς έκανε το παν για να προαγάγει το μίσος και να διχάσει το λαό του Θεού. Όταν ο Ιωάννης έγραψε τις επιστολές του, άτομα που έδειχναν το ίδιο πνεύμα με τον σατανά είχαν διεισδύσει στην εκκλησία. Για παράδειγμα, ο Διοτρεφής προξενούσε σοβαρές διαιρέσεις σε κάποια εκκλησία. Δεν έδειχνε σεβασμό στους περιοδεύοντες εκπροσώπους του κυβερνώντος σώματος. Μάλιστα, προσπαθούσε να διώξει από την εκκλησία όσους φιλοξενούσαν άτομα που δεν συμπαθούσε. Τι αλαζονική συμπεριφορά! Ο σατανάς και σήμερα προσπαθεί απεγνωσμένα να εφαρμόσει την τακτική «διέρη και βασίλευε» στον λαό του Θεού. Ας μην επιτρέψουμε ποτέ στο μίσος να μας χωρίσει. Να αγαπάτε την οικογένειά σας. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Τι πρέπει να θυμάται ένας οικογενειάρχης? Ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο κάποιος οικογενειάρχης αποδεικνύει ότι αγαπάει την οικογένειά του είναι το να τους προμηθεύει τα αναγκαία πολιτική άποψη. Πρέπει όμως να θυμάται ότι τα υλικά πράγματα δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις πνευματικές ανάγκες της οικογένειάς του. Προσέξτε το παράδειγμα που έθεσε ο Ιησούς για τους οικογενειάρχες. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, την ώρα που ο Ιησούς πέθαινε πάνω στο ξύλο του βασανισμού, δεν έπαψε να σκέφτεται την οικογένειά του. Εκεί κοντά στεκόταν ο Ιωάννης μαζί με τη μητέρα του Ιησού, τη Μαρία. Παρά το φρικτό του μαρτύριο, ο Ιησούς κανόνισε να αναλάβει ο Ιωάννης τη φροντίδα της Μαρίας. Ο Ιησούς είχε αδέλφια που αναφίβολα θα φρόντιζαν για τις υλικές ανάγκες της Μαρίας. Από ό,τι φαίνεται όμως, κανείς τους δεν είχε γίνει ακόμα μαθητής του. Ο Ιησούς λοιπόν ήθελε να διασφαλίσει ότι η Μαρία θα λάβαινε φροντίδα τόσο από υλική όσο και από πνευματική άποψη. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Ποιες ευθύνες είχε ο Ιωάννης? Ο Ιωάννης είχε πολύ βαριές ευθύνες. ως Απόστολος πρωτοστατούσε στο έργο κηρύγματος. Ενδέχεται επίσης να ήταν παντρεμένος, οπότε θα χρειαζόταν να εξισορροπεί τη φροντίδα για τις υλικές ανάγκες της οικογένειάς του με την κάλυψη των πνευματικών τους αναγκών. Ποιο είναι το δίδαγμα για τους οικογενειάρχες σήμερα? Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 15 και 16 αναφέρει: «Ο Ιησούς εμπιστεύτηκε στον Ιωάννη τη φροντίδα για τις υλικές και τις πνευματικές ανάγκες της μητέρας του». Οι οικογενειάρχες σήμερα πρέπει να φροντίζουν για τις ανάγκες του σπιτικού τους. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Γιατί είναι σημαντικό για έναν οικογενειάρχη να φροντίζει για τις πνευματικές ανάγκες της οικογένειάς του? Ένας αδελφός που είναι οικογενειάρχης μπορεί να έχει αρκετές βαριές ευθύνες. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι επιμελής στην εργασία του, ώστε η διαγωγή του να αποτελεί καλή μαρτυρία για τον Ιεχωβά. Επίσης, μπορεί να έχει ευθύνες στην Εκκλησία, όπως η πείμανση και το να ηγείται στο έργο κηρύγματος. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να μελετάει τακτικά τη γραφή με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Εκείνοι θα εκτιμούν βαθιά τις προσπάθειές του να τους διατηρεί σωματικά, συναισθηματικά και πνευματικά υγιείς. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 11 και 17. Ένας πολυάσχολος οικογενειάρχης συμμετέχει στο έργο παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών, υποστηρίζει το παγκόσμιο έργο με τις συνεισφορές του και προσκαλεί και άλλους στην οικογενειακή λατρεία που διεξάγει με τη σύζυγο και τα παιδιά του. Η λεζάντα αναφέρει: «Αποδεικνύουμε την αγάπη μας με όσα κάνουμε για τους αδελφούς και τις αδελφές μας, καθώς και για την οικογένειά μας». Παραμείνετε στην αγάπη μου. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Για ποιο πράγμα ήταν βέβαιος ο Ιωάννης? Ο Ιωάννης είχε μια μακρόχρονη περιπετειώδη ζωή. Αντιμετώπισε κάθε είδους δυσκολίες που θα μπορούσαν να εξασθενήσουν την πίστη του. Αλλά πάντοτε έκανε το καλύτερο για να τηρεί τις εντολές του Ιησού, μεταξύ αυτών και την προσταγή να αγαπάει τους αδελφούς και τις αδελφές του. Ως αποτέλεσμα, ήταν βέβαιος ότι ο Ιεχωβά και ο Ιησούς τον αγαπούσαν και ότι θα του έδιναν τη δύναμη να ξεπεράσει κάθε δοκιμασία. Τίποτα από όσα έκανε ο Σατανάς ή το σύστημά του δεν κατάφερε να εμποδίσει τον Ιωάννη να νιώθει, να εκφράζει και να εκδηλώνει αγάπη. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Τι μας προτρέπει να κάνουμε το εδάφιο 1 Ιωάννη 4-7 και γιατί? Όπως ο Ιωάννης, έτσι και εμείς ζούμε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί ο Σατανάς, ο γεμάτος μίσος Θεός αυτού του κόσμου. Μολονότι θέλει να πάψουμε να αγαπάμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας, δεν θα το καταφέρει αυτό αν δεν του το επιτρέψουμε εμείς. Ας είμαστε αποφασισμένοι να αγαπάμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας, να εκφράζουμε αυτή την αγάπη με τα λόγια μας και να την αποδεικνύουμε με τις πράξεις μας. Τότε θα έχουμε την ικανοποίηση ότι ανήκουμε στην οικογένεια του Ιεχωβά και η ζωή θα έχει πραγματικό νόημα. Το εδάφιο 1 Ιωάννη 4-7 αναφέρει: «Αγαπητοί, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, επειδή η αγάπη είναι από τον Θεό, και όποιος αγαπάει έχει γεννηθεί από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό». Πώς θα απαντούσατε? Τι μάθατε από το παράδειγμα του Ιωάννη? Πώς μπορούμε να δείχνουμε ότι αγαπάμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας? Πώς μπορούν οι οικογενειάρχες να αποδεικνύουν ότι αγαπούν την οικογένειά τους? Ύμνος 88. Μάθε μου τις οδούς σου. Τέλος του άρθρου.